Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, u kojoj danas putujemo u prošlost snimanja zvuka, želi vam Ranko Stojilović. Pre nekih 9 meseci, negde u vreme sajma tehnike, u ovoj istoj emisiji razgovarali smo o neobičnim nosačima zvuka, o trakama marke Philips Miller, koje su bile korišćene u Radio Beogradu krajem 40. i na samom početku 50. godina. U metalnim kutijama iz fonoteke Radio Beograda nalazi se jedva dvocifreni broj tih traka na kojima je govor ili ekspoze maršala Tita, u to vreme predsjednika vlade Federativne narodne republike Jugoslavije. To smo ustanovili prema datumu na izlizanim nalepnicama i pretragom po dokumentaciji. Međutim, reprodukovanje ovih traka bilo bi izazov prve vrste, jer je očito na njih zvučni zapis bio nanošen mehanički, a čitan optičkim putem, nekako nalik tonskim filmskim trakama. To nam je tada objasnio Ivan Krstić, saradnik redakcije za historiografiju televizijskog dela naše kuće, sa kojim smo tada, tragajući za poreklom ove tehnologije, rešili da udružimo snage. Put nas je odveo do verovatno jedinog pouzdanog svedoka koji je sa tim starim magnetofonima i trakama radio, ton majstora do ajena snimanja radiodramskog zvuka Milosava Loske Mitrovića. On će u današnjoj emisiji podeliti sa slušalcima svoja sećanja na prvo vreme posleratnog Radio Beograda, jer je u radio stanicu došao još 48. godine, iste godine kada je njegov brat Miroslav Mitrović, dugogodišnji urednik zabavno-humorističke redakcije Radio Beograda, pre toga vrsni spiker, preko radio talasa obavestio javnost o rezoluciji Informbiroa. Popularni Loska Mitrović govorio nam je o ovim počecima snimanja zvuka u Radio Beogradu, gde je tonski uobličio preko 700 radiodrama, od kojih su neke ovenčane i najznačajnijim priznanjima na eminentnim međunarodnim festivalima zvuka. Do kraja današnje emisije očekuje nas i redovna rubrika Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa dramskim umetnikom, književnikom, prevodiocem i judaistom Eugenom Werberom. Morao se roditi u prvim sekundama pre materije sa velikim praskom. Mada nije bilo nikoga smrtnog da ga čuje, šiknuo je sa plazmom, neophodnim medijem, pozdravljajući stvaranje vasione i fizičkih zakona. Počelo je da teče vreme. Od tada bilo je potrebno više od 13 milijardi godina da se pojavi čovek, a zatim milion godina da njegov um upozna zvuk i zauzda ga, probije i zvučni zid, čak konzervira zvuk i upotrebi ga kada zaželi. Ove reči nalaze se napisane na koricama knjige Milosava Mitrovića Otkrivanje zvuka. Posjetili smo, kao što rekoh, Milosava Mitrovića i na početku nam je govorio o tome kako je slušao radio u detinjstvu i kako ga je tehnika prijema radio talasa opčinila.
Ja sam uspavljivao se sa detektorom, sa slušalicom na ušima i budio se s njima isto, spavao sa slušalicom. Jer pravio sam sam detektor zato što, priznajem, otac nije kupio radio. Šta je to njemu poslednje rupa nasvirali, bila sa puno dece i sa slabim prihodima, nije mogao sad će kupuje radio. I tako je ispalo. Da ja onda sam uzmem puno problem. Ja neke Tesline osmice sam pravio, motao. To ima sistem motanja od bakarne žice, one lakirane. U dve osmice se napravi, odnosno osmica se napravi. Na nekim eksercićima se to mota. Pa dve takve, ima primar, sekundar. I vi slušate muziku bez baterija. Tesline osmice zvane. Bez bate, ali antena mora bude super. A ja to sam se peo na krov prizemne kuće, gde smo stanuli, ali u dužinu. Ja nađem najdužu moguću bakarnu antenu i popnem se gore. Kako sam se peo, ja sad se zadrtim kad vidim tu kuću, ne vidim je više srušene u bombardovanju, ali kad sam video posle gde sam se ja peo gore zbog antene, i kad je dobra antena, on je bez baterije. I to sam fino slušao na mesecima, možda i godinama, ne znam koliko je to trajalo.
Šta je moglo tada da se čuje? Mogli ste da čujete Radio Beograd, kratkotalasno?
Makiš je radio sa 20 kilovata. Mm-hmm. Čak je u početku imao manje, 2-3 kilovata, pa onda je prešao na 20. E onda sam lepo čuo. I kristalni detektor, sad tu treba bockati onaj kristal i pa može uvek i bolje da se uvek bolje. I u tom uvek bolje ja ceo dan provedem u čačkanju sa kristalom.
You see a pair of laughing eyes and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those eyes, those sighs, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the trees, and soon there's music in the breeze. You're acting kind of smart until your heart just goes whap. Those trees, that breeze, they're part of the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. You're hooked, you're cooked, you're caught in the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. And then you wonder how it all came about. It's too late now, there's no getting out. You fell in love, and love is the tender trap.
Deseti minut 10. sata danas slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. U potrazi za istorijom snimljenog zvuka u Radio Beogradu posjetili smo Milosava Mitrovića, legendarnog ton majstora koji je u radio stanicu došao 1948. prelomne iste godine kada je njegov rođeni brat Miroslav Mitrović čitao uživo preko radio talasa rezoluciju Informbiroa i odgovor tadašnjih jugoslovenskih vlasti na istu. Da čujemo najpre originalni snimak te rezolucije iz našeg tonskog arhiva, pa onda sećanja Miroslava Mitrovića.
Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije ne smatra da je time što je odbio da diskutuje o greškama za koje nije kriv, ma u čemu povredio jedinstvo komunističkog fronta. Jedinstvo tog fronta se ne zasniva na priznavanju izmišljenih...
Jedva kontrolišući uzbuđenje, spiker je čitao odgovor Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije na rezoluciju Informbiroa, donetu prethodnog dana, 28. juna, na sastanku u Bukureštu. Nenaviklim ušima skoro su neverovatno zvučale reči.
Ne može se preći ćutke preko činjenice da je Informbiro prekinuo principe na kojima je osnovan, a koji su predviđali dobrovoljnost svake partije u odnosu na prihvatanje zaključaka. Informbiro, međutim, ne samo da prisiljava rukovodioce Komunističke partije Jugoslavije da priznaju greške koje nisu učinili, nego poziva članove Komunističke partije Jugoslavije na pobunu u partiji, na razbijanje jedinstva partije.
Kako sam to učinio, ja mislim, kompletnom koncentracijom dosadašnjeg znanja i iskustva u tom poslu. Kad se završilo, izišao sam, verujte, vrlo ovako umorno, kao posle boks meča nekog. Onda sam pokupio, je ovaj Duško Đurić, tekstove, one artije, papire, kako su čitani. Ja sam ga zamolio da mi da. Zamolio sam da me ostave na miru, otišu u sobu da se posebno tamo preko puta studija se odmorim i seo sam i na tenane polako pročitao da i ja vidim sve polako u čemu je sve to stvar. Eto, to su tako moji doživljaj s ove strane mikrofona, dok su s one strane bili i po parkovima, po trgovima oko zvučnika. Mase, koliko sam čuo, bile, posle sam vidio u novinama slike, čuo od ljudi, prijatelja. U ostalom, cela Jugoslavija, pa i ceo svet je u prenesenom smislu to slušao i pratio od onda ceo razvoj, kako je već tekao.
Čuli ste Miroslava Mitrovića, a evo sada i nastavka razgovora sa njegovim rođenim bratom, Milosavom Mitrovićem, ton majstorom, i evo njegovih sećanja na taj dolazak u Radio Beograd, ali i pre svega i na ovu rezoluciju.
Onako iz taka je to celu priču koja je dugačka i kaže da je sa teleprintera dobio tekst priče ove. Ali on je bio maher za čitanje. On je nekada znao da na traške okrene pa i čita tekst u malom studiju, brži ide uživo. Okrene na traške i sad ovaj izrežuje, ovaj tehničar kaže, odnosno počne na matara da pokazuje mu na tekst da mu na traške okrene. A on se pravi to što ne razume kao šta je. I ovaj na kraju kad je došlo vreme, on mora da uključi, pa se što će uradio sa to kuse. On se ovaj čita potpuno normalno. Sva naopak tekst. Te i take stvari je radio Mir Mitrović. A ovaj, to je, taj je dobio sa teleprintera sa svim greškama tekst i pročito je bez greške. Ne znam, imao je nešto, rodio se prosto za to, za spikera.
Pa on je radio i pre rata u kratkotalasnoj radiostanici kao spiker jedno vreme, 30.
Tako je počeo, baš, pa je, ne znam šta, kako je to tačno išlo. Bio je u tom prezbirovu, to je ovaj, institucija neka tamo u Miloš Veliko, gde je ministarstvo financija, pa negde na četvrtom i kom spratu, ne znam. E, ovaj, tu je on ovaj, nešto već muo, i vatio vezu da ide na čitanje, na spikerisanje. Ovi vidiš kad su ga lepo probali, on je snalažljiv bio neviđeno. Nije mogo uopšte slušalac da primeti da se išta dešava nepravilno, a svašta je bilo.
A vi niste želeli kad ste dolazili u Radio Beograd da se pozivate na brata? Iako ste...
Nikad nisam pomenuo brata. Nikada u životu.
Iako je on bio izuzetno poznat i cenjen tada u krugovima, niste...
Ja sam prvo malo sam zazirao, jer ja sam otišao potpuno nezavisno, jer sam otišao... Zato sam i otišao kod tehničkog direktora, sam njega poznao. Steva Milosavljevića, bio inženjer. I je rekao, brat će da mi pokvari sve, ako odem tamo gde njega znaju, pa nešto ga zovnu ili mu kažu, gotovo je, rekao, on će, šta ti tražiš ovdje? On prilika, mađi sam 7 godina bio, pa onda od detinjstva on je uvijek malo, znao da mi profesoriše. Odem kod Steva Milosavljevića i gledam, nego ja bi radio. Nije bilo problem zaposliti se. Samo ako imate malo smisla za nešto, ja sam znao muziku malo, poznao, ne znam šta sam poznao, šta je bilo potrebno. Završio neke gimnazije, nešto sam završio, znao muziku, poznao i šta ćete više. Nije bilo potrebno, ne znam, konzervatorijum da bi ja sad snimao. Naime, ja nisam mišljao da ću ja snimati, nego odem kod Milosavljevića, njega znam, inženjera. Fino. Treba mi inače jedan momak. Naravno, popunio on svoju prazninu i poslao. Odmah me poslao da radim. Tu su bili Frane Subilo na snimanju. Počinjali to. Frane je prvo sam počeo s tim magnetfonom. Pa onda došao Duško Paunović, koji je bio na emitovanju. On je program, to znate kako teče. Pa je, naravno, i on je htio da ode dalje negde od onog šetanja reglera i naravno da je odmah uleteo tu, a ovaj je tražio, ovaj je Duško Paunović, jedan obrazovan čovjek bio, po koga zna, vrlo fini. To je fina garnitura se napravila i ko je treći, Rakić, Milan. Isto jedan vispren tip, obrazovan se. To je bila trojka, super. I sad ja dolazim tu u klinac neki, šta ću, manji od makvog zrna. Međutim, primili su me drugarski, nevjerovatno. I samo pomagali. Oni su bili tu njih trojka, ja sam samo slušao šta rade. Međutim, oni su vjerojatno malo i čekali neku pomoć, jer je bilo puno posla. I malo ja dobijem neke, prvo sam dobio da režem ploče, folije, one, da režem da se prave ploče. One, inženjer Marko Stefanović, poznat je, bio on je dole u Podrumu, u Makedonskoj 10. Tamo dole pravi u Kadi hemijski lio ploč, odnosno negative za ploče, pa su presovali kasnije. To se presuje, posle imate vinil se pravi od mojih negativa. A negativ sam pravio sa švajcarskim rezačem. To je gramofon masivan metala, pučište, ali lakirano, švajcarci napravili i glavu ima jednu koja ne ide, šestar, nego ide ovako, na šinama. I to ne milimetarski, nego podmilimetarski. Ima 3 reza ispod milimetra. Najširi rez nije milimetar. Pa sam se onda sa tim igrao, pa sam recimo napravio ploču. Volio sam da eksperimentišem. Majko mu, taj ima 3 reza. Sad ću ja nešto da mu podvalim. Napravim prvi rez, pa sledeći između 2 reza. Najširi rez. Pa sledeći između. I onda nisam išao na treći, mogo sam. Mada treba preciznost velika. I sad napravim 2 snimka na jednoj ploči. Kažem nekome od familije, ja pustim namjerno na onome, ona ima učiće na prvi snimljen. A ja gledam da nekako napipam ovaj drugi na slušalicama i onda brzo pustim da teče taj i odslušao mi je, bila je pučenica u vitrini, ono Lašijan in vitrin, ona pesmica. Makaban u Kanada. Oni su tako akcentovali Kanada. u pesmi. Ovo je jedna rilna, pa druga je kučenca. I sad ja pustim nekako brzo sa slušalicom ovu koja neće sama da uđe. I odslušao mi te, onda kažem recimo nekom familiju, aj pusti ti sad ovo. On pusti ono i za kučenca. A bio recimo Polibog u Kanadi. I to je trik bio. A kažem, ne znam da li ikom palo na pamet da između rilni si. Ali i pitanje ko je imao rezač ovaj švajcarski. To je ludilo. Folija tako zvana, aluminijska osnova. Ja sam poslije to se poslije vruće vodi se svoj odvojio od aluminijuma. Lakirani svoj. To je opet nešto ala finska, ali osjetljivije. To je, ja ne znam šta to može da bude, koji materijal, svakako je to plastika neka tadašnja. Dakle, tanko je aluminijansko osnovi koje je možda milimetar, milimetar i nešto sa osnovi, fina ploča, navučena, odnosno utopljeno je u taj sloj, osušilo se i sad se na tom sloju se snima. I sad to je išlo i u program. Ali prošušti jedno 4-5 emitovanja i onda počne šušti. Onda nije više, nije lepo. Tako da sam ja pravio na folijama, Francuzi su to proizvodili zato da vidim neke kratke numere ili sekvence iz muzičkih kompozicija. Možete pustiti u program par puta, 4-5 puta. Eto, i to je ono što je hitno za emitovanje. Znate, to je bilo vrlo praktično.
Ali ipak... Ja bih vas molio da kažete nešto i o polju na kome ste najduže i najviše radili, a to je snimanje radiodrame.
Išlo je sve to brzo posle rata. A onda rekao, šta ja sad to radim? Kako budućnost ja imam? Ako nešto ozbiljno ne radim, nešto kreativno. I interesantno, Đurđević, reditelj je bio... S njim je napravio, napisao je prvu radiodramu.
A Miodrag Đurđević?
Miodrag Đurđević. Đura Burek smo ga mi zvali. Radiodrama... Intimni bili, svi smo se međusobno
šalili. Radiodrama Povratak, je li tako? Povratak.
Jeste, to je prva. To je povratak, vjerovatno, ne znam iz čega, iz zarobljeništa i šta. To je bilo, više se i nesuću. Ja snimao. Taj povratak, prvi... To je prva drama, u studiju 10 smo radili to, slučajno, nije uopšte adaptiran, taj studij je bio sasvim drugo nešto, bio je, ne znam, bio sašta, bio i koncertna sala s Nemcima, ali imao je dobru akustiku i onda su zbog akustike mali ansam, kamerni orkestri tu dolazili, ubilo se za kamerne orkestre, da tu i vežbaju, jer i sebe čuju bolje. A akustika je odlična, tako da je zvuk bio prelep. E sad, to je tako bilo. A mi smo onda adaptirali taj studio za snimanje drame. I napravili prvu dramu i posle, ja, oko 600-700.
Posle ste radili sa najznačajnijim rediteljima.
Ja sam to sa zanosom sve radio i skroz do penzije, može se reći. Jer, a drugo, i voleo sam da istražujem i onda, naravno, Darko Tatić, reditelj, koji je imao uvek ideje neke, uvek je voleo nešto novo da otkrije, vidio da ja volim da otkrivam i da volim da istražujem. I s njim sam najduže i najviše radio i najlepše stvari snimio.
Hvala vam, evo sad će slušalci našeg programa moći da čuju i odlomak iz radiodrame Campo Santo, koju ste radili sa Darkom Tatićem i koja je pobrala i najznačajnije evropske nagrade, među kojima i premio Sondas.
Premio Sondas, recimo, to je Rione i Pegas, to ne treba veća nagrada, to je Oskar za to.
Potpisana uredba o likvidaciji jevrejskih preduzeća u Sofiji.
U Madridu uhvaćene ženturače iz Čeke.
Bivši prvak sveta Max Schmeling konačno se povlači sa ringa.
Mamice, Nikola mi ne da staklenac.
Smilice, ovde ne smemo da se igramo.
Hoću samo da gledam cvet u staklu.
Neka gleda cvet u staklu. Cvet u staklu. Cvet u olovu. Vitraž. Kao spokojstvo. spokojstvo posle plača. Ove fotelje, gde sam već videla ovakve fotelje? U Veneciji, u Rimu, svejedno, barok u policiji.
U Rumuniji Jevrejima umanjeno sledovanje hleba za 20%.
Orlando di Lasso, misa, ecce nunc benedicite domino.
Mlađi umetnici nisu verovali kao oni iz vremena renesanse u skorobožanske moći ljudskog duha. Čovek kao da je bio prepušten na milost i nemilost silama nad kojima nije imao vlasti. Slikali su ljudski lik u sve složenijim i izvijenim stavovima i izužujući ga do neprirodne visine. Kod nekih se razvila čudna sklonost prema poznoj gotici.
Znači, to je njegov ukus. A možda je njegov prethodnik,
ako me strogo pogleda, možda će mi strah pomoći. Ne, ne, strah izaziva sumnju, ne samilost. Moram izgledati spokojna.
Čuli ste odlomak iz radiodrame Campo Santo u režiji Darka Tatića po tekstu Julije Najman, radiodrame koja je ovenčana nagradom Premio Ondas krajem 70. godina. Tonski ju je uobličio Milosav Mitrović, sa kojim smo razgovarali o prvim magnetofonima u Radio Beogradu, žičanim, zatim čeličnim i papirnim trakama. Zato ostanite u talase Radio Beograda 2, jer ta medijsko-arheološka priča vas očekuje u nastavku.
Il fait dimanche quand tu souris et par les persiennes baissées
pola deset je, slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 i vreme je da čujete sećanja našeg sagovornika Milosava Mitrovića, doajena snimljenog zvuka o na početku pomenutim prvim magnetofonima. Podsećam, išli smo tragom Filimil trake, sačuvane u našoj fonoteci, a praktično jedini živi svedok Philips Miller magnetofona i rada sa tim trakama je upravo Milosav Mitrović. U to vreme to je bila poslednja reč tehnike, vrlo brižljivo napravljen od najboljeg čelika, pre toga snimci su inače bili slabog kvaliteta i puni šumova. Evo kako Milosav Mitrović opisuje Philips Miller.
Traka je poput filmske trake. Vrlo je, to je to isto celuloid verovatno i sloj je verovatno upravljen po sistemu filmskih traka. I se ono izgrebucka u onom ritmu muzike ili govoru i fino, samo dok se ne osuši. Philips Miller, bar po efektu, je bliži filmu, a snimanje, film se fotočelijom snima, fotosnimanje, a ovo je urezivanje, safirni nož postoji, da, koji samo radi, pravi sinusoidu.
Da. A kako je izgledala čitava ta mašina?
On je imao nekoliko predpojačale i pojačale sve. Trofazni sistem je morao da se za tu mašinu obezvedi. To je grdosija jedna. To je bio sistem. Kažem, mi smo bili oduševljeni, jer vi odmah možete da slušate, za razliku od filma. Mora se razvija da se pa da dođete do zvuka. Ali kad završim snimanje, ja odmah reprodukujem, puštam, ide u emisiju, ide u program. Ali onda smo se posle izvesnog vremena razočarali kad smo videli da grebuckanja, ona recimo da se suše i krnje. Krnje, i naravno...
A onda se gubi zvuk, da.
Propašuje zvuk, ne može da se da ide u emisiju. Na dakle, bila je mašina, a imala je svoj orman s pojačalima, u tome cela stvar. Čitav orman, jedan vertikalni. I tu gde smo radili, jedva smo se kretali, mi ono nam je oduzio mala prostor. Preporodili smo se kad su stigli neke švedske magnetofone.
Pre nego što su stigli švedski, možda da se vratimo i na to kako se zvuk beležio pre toga. Vi pominjete da ste zatekli i neko snimanje na žicama i takođe magnetisanje papirnih rolni. To je nama potpuno nepoznato. To je
interesantno. Neko je bio u pravu koji je pominjao čeličnu traku. Prvi magnetofon u Radio Beograda se pojavio trofejni nemački zarobljen, sa Nemcima zajedno, i magnetofon odmah u Radio Beograd. Prvi koji je ušao u Radio Beograd uopšte. I što je najlepše, taj magnetofon je bio stajaći, poput onih Philipsovi. Znate, veliki, svaka im čast, vojni je bio magnetofon. Oni su već tada napravili. Ali je čelična traka bila. To je užas, sigurno. To su početci magnetofona. I vrlo brzo su oni prešli na žicu čeličnu. Namotan žicom bez reda. Samo to meti na mašinu, pusti i premota sa nekog kalema kad prave, kad za prodaj. Onda mi na tome snimamo i sve to lepo i krasno, on cijuče, kad slušate zvuk, malo cijuk ima i to, a nastranu što zna da napravi osmicu, to slobodno i presecite, to nema spasa, to pecaroška, rekao sam, pecaroši znaju dobro kako izgleda i kad se zamrsi najlona, kamoli čelična žica. Čelična žica, kažem, bila i ove čelične trake, ali jako kratko. Ona je bila jako kratko. Ona zna, recimo, isto tako da pukne. Zna. Ja to nisam doživeo. To je bilo pre mog dolaska u radio. Jako kratko. To je možda bilo mereno mesecima. Dva, tri meseca. I naravno, odustali su od toga jer se pojavila sad ova žica. Nije rešila problem, ali ono kad pukne traka čelična, ta vitla okolo, i ne da vam Bog da vas zakači, to možda svašta se desi. To je tako bilo i srećom, ja kad sam došao, napuštena je ta traga. To je kratko bilo, par meseci, to je Frane Supilo s tim radio, sa tom trakom. Onda ta žica, pa bilo papirna traka, koja je znala da se otkine lako. Nije, i na kraju plastika se pojavila. Nije bilo plastike. To je otkriće plastike povezano sa pravljenjem traka. Bile su trake Elekstrat, se zvale, ona jedna količina tih traka, pa se rastegne skoro duplo, neko 10 cm, to je 20, može da bude. Sad, naravno, između toga, ako malo se samo zategne, ovaj, na nekim mestima, onda to čukanje.
Rastegne se i zvuk.
Zvuk, izrazvučen ili razvučen, pa to je komedija da bilo. To smo brzo napustili u Elekstru.
I ko su, gospodine Mitroviću, bili ti pioniri koji su radili sa tim prvim uređajima među tehničarima i ton majstorima? Ko je tu uz vas koji ste došli 49. u radio? Ko je tu već bio i od koga ste učili? 48. da.
Bio je Frane Supilonje, čuli ste za njega. On je sam bio prvo jedno vreme. Potpuno sam, vrlo kratko, na tom je radio magnetofonu trofejnom nemačkom. To je Telefunkenov bio magnetofon. Ali nije mnogo fajde bilo od njega. Ali ubrzo su počeli da stižu polako. Trake i novi magnetofoni. Najpre ovi mali kuferčići, to je za privatnu upotrebu. A studijski su sve ko je bio, pa Boga mi čak je prvi ozbiljni i prvi i ujedno najbolji i najozbiljniji švedski magnetofon. Dva smo dobili, prvo jedan, pa odmah smo insistirali da poruče još jedan da kupe, pa tako da može da ja da snimam u snimanom odeljenju za snimanje na jednom, a traka ide na drugi u veliku tehniku. To, ali su radili bogovski. Kad smo uključili posle onih žica i koje čega svega, i traka čeličnih i svega, posle svega toga pustimo, snimimo mi, odjednom se napunila prostor i ja kad su čuli da treba da će... Mi smo svi bili zaprepašćeni. Vi slušate onoga koga ste snimili kao ja vas sada. Apsolutno, bez šuma. Eto, to je bilo 48. godine.
A koji su mikrofoni tada?
U 47.
To je preteča Neumann.
Odmah sam mogao da kažem firmu. Neumann U47 model i ovaj odlični mikrofon i dan danas. Sjajno. Bez greške, ja bolji ne znam.
Za emisiju Nevidljivi ljudi govorio je dugogodišnji ton majstor Radio Beograda, doajen snimljenog zvuka Milosav Mitrović. Posebnu zahvalnost za ovaj razgovor dugujemo Ivanu Krstiću, saradniku redakcije za istoriografiju naše televizije, čiji glas ste malo čas i čuli. Free your soul. Be a free.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je i za našu rubriku Kutija za pamćenje i sada kada je raspakujemo, iz nje će izleteti odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa dramskim umetnikom, književnikom, prevodiocem i judaistom Eugenom Werberom. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete sa Eugenom Werberom.
Eugen Werber je bio pre svega u vreme sredine prošlog veka glumac sa ulogama koje se pamte. Bio je glumac koji je bio ubedljiv, koji je, što je vrlo zanimljivo, imao jednu interesantnu, neobičnu jezičku atmosferu u svojoj glumi. Meni je jednom prilikom, bilo je to u Beogradu u jednoj kafani, Klein rekao, a što nisi razgovarali sa Eugenom Werberom? Klein, Hugo Klein. Werber je, međutim, kad sam počeo da se zanimam za njega posle Kleinovog upustva, meni bio zanimljiv po tome što se bavio i književnošću, prevodilaštvom i tumačenjem judaističke ideje. I kad sam predložio da bude sagovornik, a znali smo se, on je mi rekao, može, ali kaže, da mi dostaviš, bili smo na ti, da mi dostaviš pitanja, kaže, unapred, i da kad mi dostaviš pitanja, sednemo da razgovaramo, da vidim da li si ti sve obuhvatio. I mi smo se našli u kafani Zora, koja je meni bila draga zbog toga što tu pre drugog svjetskog rata dolazili srpski pisci iz Jugoslavije, tu su okupljali Dučić, Šantić i tako dalje. Tu smo se našli, kaže, nemam primjedbe na pitanja, ali kaže, mogu li ja da napišem odgovore? Pa kažem, pa možeš to da ne da napišem odgovore. Ali kaže, ali da ih ne čitam, nego da kaže, ja interpretiram kao da je pozorišna predstava. Može, kaže. I tako je bilo. Razgovarali smo u radiju, nismo iskonjali kod kuće. Njemu radio nije bio tajno, on je imao dosta radiodramskih uloga. Voleo radio i kad smo snimili, još imao jednu molbu da čujemo zajedno. Slušali smo zajedno, snimac je bio Rada Jovanović, Rade Švaca zvali su ga, i molio je samo na jednom mjestu da izmeni jedan deo kad govori o deistici, jer je pogrešio, kad govoreći o Talmudu, rekao neku jezičko ostvarenje je spomenuo koje, kaže, nije dobro izgovorio. Bilo bi mi drago da čujemo njegov doživljaj početka rata. On je jedan od učesnika, pa i može se tako reći, Novosadske racije, 1941. godine. Onda on je bežao negde u, da bi sakrio da je Jevrejin, zamislite gde, u Peštu. I to je ono bilo neobično, mi smo pričali kako odšli u Peštu, gde su upravo Jevreji i Srbi i Romi, ali je način Jevreji proganjeni. Onda se vratio u zemlju, posvetio se glumi, igrao je u više pozorišta, na kraju dugo je bio u Beogradu. On je pred kraj života dobio veliko priznanje kulture javnosti, što je Talmud poklonio, preveo, sredio, oštampao i predao čitavcima na uvid. Onda volio bi da čujemo kako on vidi dramsku ulogu, šta mu znači publika, koliko on uspeva da u lik unese i sebe, a i ono što je u samoj dramskoj formi. I volio bih, ako imamo mogućnost, da čujemo njegov pogled na budućnost. Vidjet će se kako on vidi moje osjećanje budućnosti i kako se s njim slaže.
Kaže Werber, kratki i neslavni aprilski rat 1941. godine donao je Novom Sadu i čitavoj zemlji, razume se, okupaciju. Život je postao teži, opasniji, a za vas i sve Jevreje ostalo mi krajnje neizvestan. Koje su sve strahote bile dnevni život? Kojih se događaja iz tih godina sećate, bilo kao opomene, bilo kao svetlosti?
Za nas nevolje nisu počele tim ratom u aprilu 1941. Osim toga što smo znali za mnoge nedaće koje su snašle Jevreje u Nemačkoj i Austriji, od kraja 1939. godine smo sasvim opipljivo sretali se žrtve nacizma. Lično sam učestvovao u krijumčarenju izbeglica kroz našu zemlju. U jesen 1940. su nas stigli već prvi antisemitski zakonski propisi kraljevske vlade o zabrani delu omladine da se školuje u javnim školama. Ono čemu smo slušali da se događa u Nemačkoj i susjednoj Mađarskoj, eto, desilo se i nama. 13. aprila se pojavio u Novom Sadu i okupator. Hortijevska mađarska vojska koja je ušla u Parađena kao oslobodilac i još prve noći počela pucnjevu, vešanja, streljanja. Pred kućom sam i ja doživeo prvi puta uperen pištolj u mene, prvi puta u životu postavljeno pitanje jesam li Jevrejin i prvi udarac. Jedan mladi probni policajac me uhapsio onako slučajno od oka i našao u mom džepu letak koji sam tog jutra prepisao. Pravac zatvor. I tako je to išlo. Sve do hladnih januarskih dana, do strašne novosadske racije koje smo slučajno preživjeli. Užasa tih dana se sećam. Iz tog košmara sam morao da bežim u milionsku Budimpeštu gde sam proveo godinu i po radeći kao zubni tehničar bez pravih dokumenata. Kada sam se u kasnu jesen 1943. tiho vratio u Novi Sad da tražim vezu za Frušku Goru, sestrice me nisu poznale. One su mi pričale kako one imaju batu tamo daleko, a nisu znale da to one o meni pričaju. Pitate šta je od svega opomena. A kakva opomena? Kada ljudi i dalje ratuju. I dalje čine po svetu jedni drugima zverstva.
Vi ste, druže Werber, do dolaska u Beograd, dakle do 1961. godine, bili glumac u Sarajevu, potom u Banja Luci i Nišu. Da li ste već bili odabrali svoj fah ili ste morali da igrate sve što je bilo potrebno? U stvari, koje ste uloge zapamtili iz tog vremena?
Ne biste verovali, ali u mladosti sam bio izrazito lep primjerak mladića. Ali sam od prve veoma loše igrao ljubavnike na sceni. Sećam se, 1945. igrao sam Lisandra u Šekspirovom Snu letnje noći. Pa to je bilo tako loše da ne može gore da bude. Ali sam zato, mislim, veoma dobro igrao glasnika u Sofoklovoj Antigoni. Zatim karakterne uloge nemačkih oficira, SS-ovaca. Zatim Slavijano Serovskog, stihoklepca Šandora Lepršića u Sterinim Rodoljupcima, do Protića u Pokojniku u Nušićevom i beležnika Mišića u Kirijanji. Vidite sami, to su bezmalo svi likovi sa druge strane Dobroga, koji se publici ne dopadaju, ali su zato zahvalni za igranje.
Da li ste nam izneli svoje poimanje pozorišta? Šta vam je ono sve omogućilo? Također, kako ste pripremali uloge? Da li ste u njih, bar one do kojih vam je bilo stalo, ugrađivali pored književnih i sopstvenih doživljaja sveta i svoje istine o životu?
Ako želim danas da budem iskren, onda mogu da kažem da sam preko 30 godina proveo u pozorištu, davao mu se, a u stvari me nikada nije do kraja zadovoljavalo. A publiku sam osjećao i voleo. Igrao sam u ostalom zajedno sa većinom svojih drugova, ponekada pred polupraznom dvoranom bolje nego pred punom. Nije prazna reč kada glumci kažu da je aplauz za njih najveća nagrada. Ne samo pljesak, već i ono nešto što se ne može objasniti, onaj magični čin umetnosti koji se u pozorištu dešava pred očima gledalaca, onaj mističarski doživljaj, kao i svim mističkim obredima. Nemojte vrtati glavom kada ovo poređenje činim. U pozorištu isto, treba mnogo vežbati. Iste pokrete, iste reči, iste formule. Podešavati svetlost, odeću, slikanu pozadinu, a u sastav pozadine, bolje rečeno, sredine u koje taj čin, taj obred treba da se dogodi, spada svakako i publika, pa onda na jednoj predstavi dođe do onoga, a na drugoj ne dođe.
Poznato je, još kao glumac, počeli ste da prevodite i to u početku dramsku literaturu. Sa kojih sve jezika prevodite? Šta ste sve prevodili?
Prevodim sa slovenačkog, ruskog, hebrejskog, aramejskog, jidiša, mađarskog, francuskog, nemačkog, a služim se engleskim jezikom, samo sa njega ne prevodim. Čitam za moje potrebe latinski i starogrčki. U prevođenju su se našle neke čari koje su veoma slične radu na izgradnji uloge. Traganje. To je ono čarobno što me je privlačalo. Prevodilac, on je u svojim traganjima usamljen. Pred njim je autorov tekst i prazan list hartije. I njegovo iskustvo, njegovo znanje i razume se njegov talenat.
Sa prethodnim tesno je povezano i pitanje vašeg angažovanja na judaistici. Kako biste u stvari objasnili svoj udeo u ovoj nauci?
Što se judaistike tiče, ja tu moram da priznam da u stvari nikada nisam ni prestajao da se njome bavim. Bilo u kom vidu. Jer predmet judaistike jeste proučavanje svih pojavnih oblika jevrejskog naroda, njegove istorije, jezika, vere, književnosti i opšte kulture. Srećom, ja sam mogao da čitam sa izvora jer sam znao jezike. Tako sam mogao da stičem svoje utiske, da analizujem pročitano po mom pogledu na svet.
Posljednjim pitanjem bismo želili, ukoliko je to moguće, da usmerimo vaše višestrano umjetničko iskustvo u predosećanje budućnosti. Da li mogu umjetnosti, svakako i nauka, ali i misao, ljudska u svojoj ukupnosti, više da doprinesu da mirnije, srećnije i sa manje neizvesnosti očekujemo, na primjer, 21. vek?
Druže Jeftiću, znate, ipak postoji jedna jevrejska prastara osobina da na sobstvena pitanja sami odgovaramo ili da na pitanja odgovaramo pitanjem. Dobro, jeste li vi ovdje jevrejni ili ja? Ali ako ste već ovako lepo odgovorili, onako u stvari kako bih ja odgovorio, onda uz to samo da dodam jedno. Ako toga ne bude, to što ste rekli, onda bi trebalo da se pitamo čemu onda da živimo.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birao Predrag Vasić, o dobrom tonu u studiju 2 brinuli su Vesna Tošović i Bojan Milanović, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, a organizator emisije Mladen Milošević, dok je, ako mogu tako da kažem, stručni konsultant u realizaciji ove emisije bio Ivan Krstić, kome ide posebna zahvalnost. Ostanite u stalase Radio Beograda 2, čeka vas uzbudljiv dan koji će biti krunisan i prenosom pesničke večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u okviru ciklusa Poezija uživo. Prijatan subotnji dan želi vam Ranko Stojilović.